kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii sofiyeti iyo sababihii keenay burburkiisa. dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022 waxaa ay ku suntanayd sodonguuradii ka soo wareegtay burburkii midowgii sofiyeti oo ahaa quwaddii labaad ee dunida muddo 70 sano ah. haddaba siduu ku aasaasan midowgaasi, maxayse ahayd saamayntii uu dunida ku lahaa? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgaab oo ah saxaafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Maraykanka.
1922 ayuu bilaabmay midowga sofiyeti, kadib kacaan bilowday 1917, kacaankaas oo uu ka dhashay wixii loo yaqaanay midowga sofiyeti, isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin Finland iyo Poland. sidoo kale waxaa ka jiray dagaalka loo yaqaano gargaagaxaad ama White Terror. 1940 ayuu heshiisyo la galay dowlada ka mid a Yurub si uu sugo xuduudihiisa midowga sofiyeti. bilowgii 1945 ayaa waxa uu ku biiray qaramada midoobay, isla 1946 wuxuu ka mid noqday golaha ammaankii qaramada midoobay. 1948 wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii 1947 ee Israel. bilowgii kontamaadkii waxa uu bilaabay inuu kor u qaado cilmi baaristiisa iyo wax soo saarka hubka. bilowgii 1961 wuxuu ku guuleystay cilmi baaristiisa dhanka hawada sare iyo wax soo saarka hubka, isagoo ku fiday dowlado ay ka mid yihiin carabta Afrika, una ii geeyo fikirkiisii loo yaqaanay hanti wadaaga. bilowgii 60-maadkii markii uu bilowday wixii loo yaqaanay dagaalkii qabowga ama Cold War, waxa uu bilaabay inuu gacanta kusoo dhigo hogaamiyihii aadka u shacbiyadda badnaa ee dalka Masar, Jamaal Cabdi Naasir, isaga oo gacan siinaya dowladaha uu la midaysan yahay carbeed ama bariga dhexe ku yaala sida Syria oo loo yaqaano waqtiga dowladda carabta ee isku taga, ama jamhuuriya alcarabiya almutaxida ama United Arab. 1976 taas waxay sababtay inuu ka dhaco dagaalkii bariga dhexe ee u dhexeeyey Israel iyo Masar, kaasoo socday muddo 3 sanadooda. taas waxay hoos u dhigtay saameyntii midowga sofiyeti uu ku lahaa dowladaha carabta ama Afrika, isagoo heshiisyo kula jiray qaramada midoobay. dabayaaqadii afartameeyadii iyo dowladaha Yurubna kula jiray bilowgii 40-maadyadii ka hor dagaalkii labaad ee adduunka, heshiisyo caalamiya. waxa uu mar labaad ku qasbanaaday midowga sofiyeti inuu heshiis la galo Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka si uu xakameeyo hubka culus, taasoo mar labaad ka dhacday qalalaasii labaad ama dagaalkii labaad ee Israel iyo Masar 1973. taasina waxay sabab u noqotay inuu gudaha kaga furmo dagaalo sidii wax loo yaqaanay Afghan al-Arab. waxay kor u sii qaaday saameyntii reer galbeedka ku lahaayeen adduunka Afrika ama bariga dhexe, hoosna u dhigtay midowga sofiyeti. bilowgii 80-maadkii hogaamiyihii labaad ee Masar, Maxamed Anwar Sadat, ayaa waxa uu ku guuleystay inuu dhammaan saameyntii uu ku lahaa Ruushku dalka Masar ama dowladaha carbeed uu soo afjaro una batay dhanka reer galbeedka. bilowgii 80-maadkii waxaa bilowday dagaalkii Khaliijka koowaad, taasoo lagaga gacan sareeyey midowga sofiyeti, sababna u noqday inuu ka bilaawdo dagaalkii Iran iyo Ciraaq ee bilowgii 80-maadkii. 1980-kii waxaa saameyntiisii dhammaan soo afjaran midowga sofiyeti kadib markuu isbedelay xukunkiisa. dabayaaqadii 80-maadkii ilaa 90-kiina waxaa ku bilaabmay dagaalo dhexdiisa iyo burburkii dowladihii loo yaqaanay 15-ka dowladeed ee ka go-ay dalka midowga sofiyeti ee iskuna bedelay Raashiya.
burburka midowgii sofiyeti ayaa waxaa sabab u ahaa arrimo kala duwan oo in muddo ahba soo jiitamayay, sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalka Finland.
waxyaalaha keenay midowga sofiyeti inuu burburo waxaa la aasaasay xilligii Leninismka 1922-kii, wuxuuna Soviet Union uu burburay 1991-kii, 20-kii shaadka December 1991 markii madaxweynihii Mikhail Gorbachev uu ku dhawaaqay inaanu ahayn madaxweyne Soviet Union ah oo ay dowladdu xor tahay inay waxay qaato Russian Federation dalalkii Baltic la isku oran jiray. marka waxyaalaha keenay burburkaasi, maadaama 69 sanood Soviet Union ay jirtay, waxa ugu muhiimsan dhaqaale xumar, dhaqaalihii aasi qiim weeyey hanti wadaagga la oran jiray ama socialist economic wax la yidhaahdo, dhaqaalihii hantida la wada lahaa uu shaqeyn weeyey, dadka gaajo u dhinteen, حبد روتيا ولوجل يصف حبد برناء متعددك رفعت ودوين في الدعات الواي يسكون الذي ببي سوجل يدك قبوا بعد دلي مثلا كوميونيكيشن كي بكتبكم في وضمة كلاطة وحركة أمريكا يو دجال الله بحنين بوجل دجال أفريقيا أنغولا موسمبيك دجال في أوغادينيا أفغانستان هوبدن دجال في كوبا إيه مريكا يسكون سكتين إذا أكل رجال بيت يكون إذا عدا حرطة راديال حرطة متغنى بغنى غير حرطة أمريكا وحيانا بو إسبرسوي وحكلو سوفيين اللي باتوكو هاي يقفكو إثنك إسكي سدين سحر وهذا لغتي سحر وهذا لغتي سحر وهذا وعبروني مكا غورباتشوف مرو إسكودي مكو حيل كيبيد مارس كوي 1985 بلو رفورم سمايو oo sameeyo markay ku adkaatay arrimihii dawladda Soviet Union afaarihii dawladaha Yurubta bari ee Warsaw isku dhigay heshiis kala dhaxays Warsaw ayuu arrimooda farow uga qaaday Germany uu xuruud u ogolaaday Poland inay xuruud u Czechoslovakia inay xuruud u in dirbiga jabhada la baabasho in ciidamadii Russia laga soo saaro ama Soviet Union laga soo saaro marka waxyaalaha main important tiga ah ee Soviet Union fashilay waxa kamida naqalihi hantuuday go shaqeyn way iyo isku haynti qoomiyadihi Soviet Union oo shaqeyn waydi naqalihi dadku la cabri dadku la yasay taariikhdu la xaqray diimadu la xaqray marka waxyaalaha saakiray waxyaalaha uu reebayna waxa kamid ah ila hadda colaadaha ka jira ama dalalkii Soviet Union la soo oran jiray Armeniya iyo midana Azerbaijan dagaalkii Chechenia iyo Ruushka dhexmaray qoomiyada Chechenia ee dagaalatay dagaalkii Georgia iyo Ruushka dhexmaray dagaalka hadda soo noqday Ukraine iyo Russia cabsida laga qabo markasta ee Finland iyo Sweden Norway ay ka qabaan in Ruushku dagaalku soo qaado Europe to ka baqaysa markaa dagaalkii koowaad dagaalkii labaad adduunku wuxuu ka dhacay uu taariikh u Soviet Union uu xiriir la leeyahay tan kale hadda saddexaadna cabsi baa laga qaba oo ah dagaalkii Yugoslavia dhacay dawladda badan Yugoslavia kala baxay Croatia tibid Macedonia timid Kosovo timid marka waxa weeye absaas oo laga qaba
hadaba maxaa dunida iska bedelay burburkii midowgii Soviet-ki kadib waxa arintaas sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
burburkii Soviet Union ka kadib waxa dhacday in labadii quwadood ee adduunka siyaasadeeda iyo awooddeeda ku tartamaysay quwad kamid ah ay burburto waxaan soo haray quwaddii westerniga ee uu hormoodku u ahaa dalka Mareykanka taasii oo noqotay mid hoggaanka siyaasadda adduunka gacanta ku qabata waxa dhacday in burburkii Soviet-ku ay ka dhalatay ku dhawaad 15 dawladood kuwaasi oo ku soo biiray qarkood saaxadda siyaasadda ee quwadan ku soo hadhay adduunka waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen dalal badan oo la isku yiraahdo East Europe ama Europe tabari kuwaas oo ay ka mid yihiin maanta Poland, Hungary iyo wadamo badan oo kale oo ay ka mid tahay waliba wadankan maanta Ruushka dagaalka kula jira ee Ukraine waxaan ogsoonahay in quwadda kaliya ee maanta Soviet-ki ka hadhay aaminsan fikirkaas wali sabtana inay dib isugu soo celiso awoodda soo noolaysa ay tahay dalka Russia taana loo adeegsado dawladihii ka burburay ama ka go'ayba Soviet Union-ki waxa kale oo dhacday in adduunka siyaasadiisii ay noqotay balance one side ah taasna ay keentay in wax kula tartama ay weydo waxa kale oo ka dhashay burburkii Soviet Union-ka kadib in dalka Russia uu yeesho awood dib u soo noolaasho taasi oo keentay in uu saaxadda siyaasadda tartankii labada quwadood dib u raadinayo inuu soo celiyo isagoo aan maanta ogsoonahay dagaalkii Ukraine uu kula jiro sida uu u helay garabaysi ay ka mid yihiin wadamada China North Korea iyo wadamo badan oo caalamka ah oo si dadban ula shaqeynaya ama si dadban ugu xidhan dalka Ruushka iyaga oo arka in quwadda halka dhinaca ee adduunka maanta ka jirta kadib burburkii Soviet-ku ay tahay mid in laga hortago u baahan la iskana gaashaan buraysto sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortegi lahaana fikirkooda ay wadamada China ay ka mid tahay oo wadamada dhaqaalahoodu aadka maanta u soo kabcay military ahaana la sheego inay tahay wadamada ugu military badan adduunka. Marka waxa waxyaalaha soo dhani waa waxyaalihii ka dhashay burburkii Soviet kadib.
Intaas ma dhigisteel waxa ay noogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee 7 kan. Tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.